Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդմանը խոսելու ենք մեր ազգային լեզվի էության մասին, թե այդ բաբելոնյան այլաբանական աշտարակաշինությունից հետո մեր հայկյան ազգին ինչ լեզու է բաժին ընկել եւ թե Կապուտիկյանի խոսքերով ինչպիսի ժամանակի երկինքներ է հաղթահարել իր ընթացքում եւ ինչ արդի մարտահրավերներ կան։ Զրուցելու ենք լեզվաբան կոչմամբ հայերենագետ, մի շարք համասաների սիրված դասախոս, պաշտոնապես թե անպաշտոն միշտ հայոց լեզվի պահապան, այժմ նաեւ Բրյուսովի լեզվաբանական համասարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Գյուրջինյանի հետ ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ես էլ եմ ուրախ, հատկապես որ մի փոքրիկ ժամանակահատված այսպես հրապարակային հայերենից չեմ խոսել։ Հիմա ուրախ եմ այդ առիթի համար։
Պարոն Գյուրջինյան, ասում ենք, որ մեր լեզուն Բայբուբենը դարերով ազգային ինքնության կրվան են հանդիսացել, եւ այդպես էլ կա, դա պատմական իրողություն է, անհերքելի։ Որոշ երկրներ պարզապես ժառանգում են իրենց լեզուն, դիցուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, լինելով առավելապես անգլոսաքսոնական մշակույթի ազդեցության տակ, ժառանգել են, կիրարկում են անգլերեն լեզուն։ Կան երկրներ, դիցուք Շվեյցարիան, որտեղ կղզիացած հատվածները երկրի խոսում են հարևան երկրների լեզվով, եւ լեզուն այդտեղ ընդհանրապես ազգապահպանական որևէ գործառույթ չի իրականացնում։ Բայց դրանով հանդերձ մեր իրավիճակին վերադառնալով, տեսնում ենք, որ մի ցավալի միտում կա, որ մենք ժառանգելով մեր նախնիներից այդ լեզուն, որը այդքան կարևոր դերակատարություն է ունեցել պատմության ընթացքում, մեր հասարակության զգալի հատվածը վերաբերվում է դրան շատ հասարակ կերպով, կարծես թե պարզապես մեր ծնողներից ժառանգված լեզու է, որը օգտագործում ենք միայն առևտրային, կենցաղային մակարդակում, եւ ջանք չենք թափում խորապես տիրապետելու այդ լեզուն, գրական գործածելու այդ լեզուն։ Տեսնում եք համակարգային կամ որևէ հասարակական խնդիր այստեղ։
Շատ տարողունակ սկիզբ ձևակերպեցիք խոսքի։ Այո, մենք ժառանգել ենք հազարամյակներ շարունակ, հայությունը հայոց լեզվի կրողն է, եւ այստեղ բարեբախտությունը կամ յուրահատկությունն այն է, որ հայերենը ձևավորվել է մեր բնաշխարում, հայկական լեռնաշխարում, եւ հայերեն այստեղ խոսվել է անընդհատ։ Նորություն չեմ ասի, որ բոլորն էլ դա ասում են, ուղղակի պիտի գիտակցված ասենք, որ այո, նա մեր ինքնության գլխավոր նշանն է, եւ երբ ասում ենք հայ, մենք սովորաբար ենթադրում ենք, որ այդ մարդը հայերենի կրողն է, հայերեն գիտի։ Հիմա մյուս մասը, որ դուք ասում եք, մարդիկ չեն գիտակցում, մարդը ծնվել է իր երկրում, հայախոս միջավայրում, եւ հայերենը նրա առօրյա գործածության լեզուն է, մայրենի լեզուն է, աչքերը բացել է, հայերենը լսել, եւ բնական ընթացք է դա։ Նա այդ վտանգը կամ գիտակցումը ունենում է, երբ հայախոս միջավայրում չի լինում, ասենք ընտանիքը ապրում է օտարության մեջ, նա տեսնում է, որ իր զավակները լիարժեք չեն կարողանում հաղորդակցվել հայերենով, հայերենը մայրենի լեզվից վերածվում է երկրորդ լեզվի։ Իսկ Հայաստանում մենք բոլորս դա այդպես սուր չենք ընկալում, թե ինչ ունենք եւ ինչ պիտի անենք նրա պահպանության համար, բայց կան մարմիններ եւ պետությունը, որոնք հստակ գիտեն դա եւ ձևակերպել են։ Օրինակ, 1919 թվականի դեկտեմբերի վերջին առաջին հանրապետության շրջանում Հայաստանի խորհրդարանը ընդունեց օրենք պետական լեզվի մասին, գիտակցելով, որ եթե կա Հայաստանի Հանրապետություն, հայկական պետություն, նա պիտի ունենա պետական պաշտպանություն ունեցող լեզու, հայության լեզուն, հայերենը։ Այդպես էր ձևակերպված նաև խորհրդային շրջանում, թեպետ մենք մեծ պետության, կայսրության մի մասն էինք, բայց կրկին հայերենը հրճակված էր իբրև սովետական կամ խորհրդային Հայաստանի պետական լեզու, և ամենուրեք դա պետական մոտեցմամբ մենք գիտեինք, որ եթե օրինակ խանութի վրա ցուցանակ կա հայերեն, կողքին լինում էր ռուսերենը, բայց հայերենը պարտադիր էր լինում։ Հայերենը կրթության լեզուն էր, բայց ռուսական դպրոցների խիտ ցանց կար։ Այդ ցանցը վերացավ, երբ անկախություն հռչակվեց և երրորդ հանրապետությունը 1993-ին Գերագույն խորհուրդը հայերենը հռչակեց պետական լեզու, ընդունվեց լեզվի մասին օրենքը։ Կար լեզվի պետական տեսչություն, հիմա կար լեզվի կոմիտե, որի գործառույթը այդ օրենքի դրույթների կատարմանը հետևելն է եւ այլն, բայց ամբողջ պետական համակարգը հստակորեն հետևում է այդ դրույթին, սահմանադրական, սահմանադրության մեջ ամրակայված է Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, դա նշանակում է ըստ օրենքի, կրթության լեզուն հայերենն է եւ այդպես է, մի քանի բացառություններով, ընդունված օրինական բացառություններով, Հայաստանի Հանրապետությունում գործավարությունը հայերեն է, մենք բոլորս դա տեսնում ենք։ Այ եթե մի բուժ հաստատություն հանկարծ տեղեկանքը այլ լեզվով է տալիս, ռուսերեն կամ անգլերեն, քաղաքացին վրդովում է, դա նրա համար արտառոց մի բան է, կամ հեռախոսագիր է ստանում անգլերեն կամ լատինատար հայերեն, մարդիկ վրդովում են և այդ վրդովմունքը արդարացի է։ Այստեղ խնդիր ունենում ենք մեր երկրի ներսում, եթե Հայաստանից դուրս ապրողները, որոնք հայության մեծ մասն են կազմում, խնդիր ունեն հայերենը պահպանելու, փաստորեն մենք երբեմն խնդիրներ ենք ունենում նաև երկրի ներսում, և պետությունը ու հասարակության առողջ ուժերը հստակ գիտակցում են դա, որ մենք չենք կարող հայերենի տարածքը նեղացնել, սահմանափակել, և այստեղ ներքին պայքար է լինում։ Այդ չգիտակցողները այդ մարդիկ են, որոնք մտածում են, դե ինչ է եղել, որ մեզ ոչինչ չի պատահի, մենք մեր երկրում ենք, հայերենը մերն է, մենք խոսում ենք, բայց երկրորդ հարցն էլ կա, չէ՞, հայերենի ապագայի հարցը կամ գործածվող հայերենի որակի հարցը, անպատկերացնելի է։ Մի քիչ ստապ մարդը, երբ պատկերացնում է, որ հայերենը կարող է գրվել լատինատար, ասենք որևէ ընկերության գրություն, անպատկերացնելի է, չէ, բայց ունենք դա և բարեբախտաբար զգոնությունը լրիվ չենք կորցրել կամ չի բթացել այդ զգացողությունը, որ սա մեզ հարազատ չէ, այդ գիրը, որով ստեղծվել է հայ դպրությունը, գրականությունը, մշակույթ և այլն, այդ գիրը մեր ունեցած ամենամեծ արժեքներից մեկն է։ Մեր լեզուն, որ այսպես մենք հնչեցնում ենք, իր գրավոր դրսևորմամբ Մեսրոպյան տառերով է ներկայանում, և այդպես ինքնակամ, անհոգությամբ, չգիտակցված, նրանից հրաժարվելը վտանգով է հղի։
Խոսեցինք օրինական կարգավորումներից, փաստորեն սահմանադրական այդ հոդվածը, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, դուք երկարամյա այդ ծառայության պաշտոնում որպես լեզվի պետական կոմիտեի ղեկավար բախվել եք հենց այդ խնդրին, որ փաստորեն սահմանադրական պահանջը շատ ժամանակ խախտվում է և նույնիսկ դատական պրոցեսների միջոցով է փորձել վերահսկել։ Եվ մյուս կողմից ինչն է ապրեցնում, ինչն է կենթանի պահում լեզուն, եթե հիշենք ոսկեդարը, այդ բուրը թարգմանական շարժումը, մատենագրական ժառանգության ստեղծումը, փաստորեն ակնհայտ է, որ լեզուն այբուբենից պարզապես այդ տառերի նշաններից վերածվում է կենթանի շնչող օրգանիզմի, երբ խոսվում է, գրվում է, թարգմանվում է, նոր մատենագրական ժառանգություն է ստեղծվում գրական մաքուր լեզվով։ Մենք ունեցանք ոսկեդար, մենք ունեցանք արծաթի դար, ունեցանք մինչև գոնե 15-րդ դարը ինչ-որ ակտիվ շրջան, որտեղ մենք ստեղծում էինք, ինչ վիճակ է այսօր։
Երբ ասում էիք խոսվում է, գրվում է, ես ուզում էի ընդհատել ու ասել մտածվում է, մենք հայերեն ենք մտածում քանի որ մեր մայրենի լեզուն է, մեր մտածողության լեզուն է։ Եվ այստեղ կրկին պիտի անդրադառնանք արդեն քանիերորդ անգամ ասելով, որ ինչպես նշեցիք, հայերենը մեր հիշողությունն է, սերունդների կապը ապահովողն է, հազարամյակների կենսափորձի ժառանգման, փոխանցման կարևոր միջոցն է, որտեղ ընդհատում լինի, մենք կունենանք փլուզում։ Դա է, որ մենք անդադար ասում ենք, պիտի այդ հազարամյակների կապը չընդհատվի, որ մենք պիտի գրաբար կամ հայերենի ամբողջ այդ դրսևորումները իմանանք, հետազոտենք, ուսումնասիրենք, յուրացնենք և փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Այստեղ կարևոր է դա, որ ասում են, ասենք, դե ինչ պարտադիր է այս գիրքը կարդալ, այս հեղինակին կարդալ, այդ գիրքը չես կարդում, դու մասնակիցն ես լինում, ժառանգորդն ես լինում հազարամյակների ընթացքի, և փորձն է փոխանցվում, մտածողությունն է փոխանցվում։ Եթե դա չի լինում, լինում է ինչպես թույլ հիմք ունեցող շենքը, խոր արմատներ չունեցող ծառը, չէ, մի ցնցում և տունը փլուզվում է, հա, հիշեցինք ավետարանական դրվագը, կամ չկա խոր արմատ, այդ ծառը տապալվում է մի քիչ ուժեղ քամուց, իսկ հիմա քամիները ուժեղ են, 5-րդ դարի վիճակը չունենք, երբ մեր իսկապես փառահեղ նախնիները այդ հսկայական ժառանգությունը թողեցին մեզ, ինքնուրույն և թարգմանական։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, արագ է փոխվում գիտությունը, համաշխարհայնացման ընթացքը բերել է անգլերենի այսպես գերիշխանություն, նույնիսկ հզոր երկրներում նա առաջատար դիրք է զբաղեցնում, բայց հզոր երկրներն անգամ փորձում են ակնդեմ քայլեր ձեռնարկել, ասենք Ֆրանսիան իր ֆրանկոֆոնիայի կամ ֆրանսախոսության միջազգային կազմակերպության միջոցով փորձում է այնպես անել, որ ֆրանսերենը դիրքերը չզիջի, չնահանջի, այն ուսումնասիրեն, սովորեն, խոսեն ֆրանսերենով ստեղծված մշակույթը Ֆրանսիայում և այլուր, ձեր նշած Շվեյցարիան, Կանադան և այլուր, զարգանա, առաջ ընթանա։ Մեր գործը շատ ավելի դժվար է, մեր մարդուժը, Հայաստանի տկարացումը, որ մարդիկ հեռացել են և պաստորեն սփյուռքում ավելի շատ հայկական երկրում, խնդիրները ավելի սուր ենք տեսնում, մենք պիտի և պետությունը, և հասարակությունը, և հետարքրվող շրջանակները կարողանան այդ հակակայլերը ձեռնարկել կամ արձագանքել, որ հայերենը հետ չմնա, ժամանակի մարտահրավերներին դիմանա, ու խնդիրը միայն պահպանելը չէ, մենք պետություն ենք, ճիշտ է, փոքրիկ ենք, շատ մեծ չենք, հզոր չենք, բայց իբրև պետություն ոչ միայն պահպանի, այլև առաջ գնա նաև իր լեզվով։ Թեպետ սփյուռքում էլ շատ լուրջ խնդիր կա, ընդհանրապես լեզուն պահպանելու, այստեղ զարգացման մասին խոսելը մի քիչ միամիտ կլինի, բայց պահպանելն էլ է լուրջ խնդիր, որովհետև մենք ունենք այդ վառ երազանքը կամ դա բորբոք ենք պահում, որի վերջո մենք պիտի հավաքվենք հայրենիքում և այդտեղ մարդիկ հայախոս լինեն, ավելի հեշտ կլինի համատեղ ապրելը և երկիրը առաջ տանելը։ Թեպետ գիտեք, հայրենադարձության շրջանում, մեծ հայրենադարձության 20-րդ դարի առաջին կեսի վերջերին, 47, 48, 6, այդ ժամանակ ագին քրդախոս մարդիկ եկան Հայաստան և նրանց սերունդները բնականաբար մաքուր հայախոս էին, որովհետև հայրենի հողի վրա էին և հայախոս միջավայրում էին։ Տեսեք ինչքան լուրջ մարտահրավերներ մեր պետության և մեր ժողովրդի ազգի առջև, և պահպանելու, և զարգացնելու ու հետ չմնալու, որովհետև մենք ձեր նշած դարում, ոսկե դարում օրինակ, առաջամարտիկ էինք, և անգերազանցելի մի շրջան էր դա, և ինքնուրույն կարողացանք ստեղծել, և զարգանալու համար էլ այդ թարգմանչական բուրըն շարժում է վերելքը, մեզ դարերով լուսավորեց, մինչև այսօր լուսավորում է։
Դուք արդեն խոսեցիք մեր լեզվի պատմական շերտերի մասին, և ես այստեղ մի բաղադրյալ հարց ունեմ ձեզ։ Նախ գրափարը, ինչ տեղ ունի մեր դասավանդման ծրագրերում։ Մենք գիտենք, որ դիցուկ իտալերենը լատիներենի ուղիղ ժառանգորդն է, Իտալիայում դպրոցներում եւ համասարաներում, եւ ոչ միայն Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում դպրոցներում եւ համասարաներում լատիներենը դասավանդվում է, նույնիսկ այն աստիճան խորությամբ, որ ուսանողները Սենեկա եւ Կիկերոն են թարգմանում լատիներենից։ Բայց վերջերս միտում է նկատվում դպրոցական լեզվի եւ գրականության դասընթացներից աստիճանաբար հանել գրափարը, որը իբրև թե կիրառելի չէ եւ դժվար հասկանալի է աշակերտներին։ Հաջորդ պատմական շերտը կարևոր, որ չեն կարող աչքաթող անել, արևմտահայերենն է բնականաբար, որը 12-րդ դարից աստիճանաբար զարգանալով մեր գաղթօջախներում ստեղծեց մի վիթխարի մատենագրական նաև գրական ժառանգություն, այդ գրողների Պոլսահայ խմբակը, և 2010 թվականից արևմտահայերենը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես հաստատապես վտանգված, որովհետև թեև որոշ Սփյուռքի համայնքներում Պոլիս, Սիրիա, Լիբանան դեռևս դասավանդվում է, դեռևս երբեմն մեր ականջը շոյում է այդ գեղեցիկ մաքուր արևմտահայերենը, բայց որը գնալով ավելի հազվագյուտ երևույթ է դառնում, ինչ ունենք մենք այստեղ որպես պետություն անելու, որպեսզի օժանդակենք, որպեսզի այդ արևմտահայերենը իր ստեղծված ողջ ժառանգությամբ չկորչի, և մեկ այլ դրվակ, որը պատմականորեն է մեզ հասել, դասական ուղագրության խնդիրը։ Դասական ուղագրությունը արդի շրջանում հայերին համար դժվար ճանաչելի է, դժվար ընթերնելի է, հայաստանցիների մասին է խոսքը, բայց գիտենք, որ մինչ օրս շրջանառության մեջ դրված աստվածաշնչի մեծ մասը տպագրված է դասական ուղագրությամբ, մենք ունենք մտավորականներ, նույնիսկ մեր լուսահոգի Գրիգոր Բրուտյանը, Գևորգ Տեր Վարդանյանը, նրանք հպարտորեն գրում էին դասական ուղագրությամբ,
Սուրեն Դանելյանն էլ հիմա գրում
է, այո, և ասում էին, որ դա Մաշտոցյան ուղագրություն է, մենք ուզում ենք դրան հավատարիմ մնալ։ Ինչ կասեք այս երեք դրվագների մասին։
Առաջինը, որ հպանցիկ անդրադարձա, որ մենք եթե կորցնում ենք գրափարի իմացությունը, չեմ ասում համատարած համաժողովրդական, ապա մշակութային մեծ կորուստ ենք ունենում և թուլացնում ենք արդի հայերենի հիմքերը, իսկ ինչպես չպիտի կորցնենք, պիտի ուսուցանենք, դասավանդենք։ Ժամանակ որոշակի դպրոցում կա, եղել է միշտ, բայց մեր ուսուցիչները հիմնականում այդ դասերը շրջանցել են, թեպետ հայկական բանասիրական բաժանմունքներում, համալսարանների, գրափար դասավանդվում է բավական երկար, ուրեմն պիտի արմատը փնտրել այդտեղ, համալսարաններում, ինչպես է դասավանդվում գրափարը, և արդյոք ուսանողները ունենում են անհրաժեշտ պատրաստություն հետագայում դա դասավանդելու կամ նրա նկատմամբ հետաքրություն ու սեր առաջացնելու և դա փոխանցելու սովորողներին։ Ես բոլորովին չեմ խոսում գրափարի քերականության իմացության մասին, դրա մասին չեմ խոսում, այլ նրա նկատմամբ հետարկրություն առաջացնելու, դա կարող է լինել պարզագույն դասընթաց, գործնական դասընթաց, այնպիսի մի դասընթաց, որով դուք սովորել եք Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ասենք Պետրոս Բեդիրյանի «Լեզու նախնյաց» գիրքը, որ քերականախեղ չի անում և գործնական հմտությունները ձևավորում, գիտելիքի փոխանցման հետ առաջնային է սա դիտվում։ Այնինչ մենք գրափարը, երբ սկսեցինք դասավանդել զուտ իբրև քերականական իրողությունների մի ամբողջություն, մենք վանեցինք, ուսանողները տեր չեղան նրան, հետո մտան դպրոց, այդ դասերը անտեսեցին, գրափար թևավոր խոսքեր, ասույթներ լսելիս, դրանք չպարզաբանեցին, չբացահայտեցին, դրանց միջոցով չսովորեցրին։ Սա լուրջ խնդիր է, ավելի շուտ մեթոդիկայի խնդիր է, որ մենք անհոգությամբ չենք կարողանում կարգավորել, կարգի բերել և պատշաճ մատուցել մեր լեզվի զարգացման այդ փուլը, շատ կարևոր հին հայերենը, որի ժառանգորդներն են արևմտահայերենն ու արևելահայերենը։ Եթե մենք ուշադիր լինենք դասական ուղագրության կանոնները կամ այդպես գրված տեքստերը կարդալը, կանոնների յուրացումը մի կես ժամվա գործ է, լավ մեկ ժամվա, բայց մենք դա էլի չենք ապահովում։ Ես համացանցում նույնիսկ դրա ամփոփ տարբերակները դնում եմ, որ այդքան էլ վախենալու չէ։ Հայաստանցիները, պիտի անհաջող բառ ընտրեմ, խրտնում են, երբ տեսնում են դասական ուղագրությամբ գրված մի բան, ու չեն կարդում, ուղղակի հրաժարվում են կարդալուց։ Լավ, ինչ մի բարդ բան կա այդտեղ, բառասկզբի հին կարդալ, հ բառավերջի այդ ին չկարդալ եւ այլն, դրանք մի երկու էջանոց կանոններ են եւ գործնական հմտություն։ Մենք գիտենք, որ պարզ հավատացյալը, այո, ձեր նշած սուրբ գիրքը կարողանում է կարդալ դասական ուղագրությամբ գրված կամ մեսրոպյան ուղագրությամբ գրված արևմտահայերեն, արևելահայերեն տարբերակներով 19-րդ դարի առաջին կեսին արված թարգմանությամբ, նոր Արարատ կամ Շուշի տարբերակն է դա։ Էլի այդ չգիտակցումն է եւ անհոգությունը, բայց մենք այսպես կտրում ենք կապը այն մեծ հատվածի հետ, որ արևմտահայերեն է խոսում եւ գրում։ Հիմա արևմտահայ կայքերը չեն կարդացվի, եթե մարդը այդ կարդալու տարրական կանոնները չգիտի։ Գրքերը չեն կարդացվի, կամ թերթեր կան, հանդեսներ կան, դրանք պիտի իրենց ընթերցողներն ունենան այստեղ։ Երբ մենք դա հաղթահարենք, դա մեծ աջակցություն կլինի արևմտահայերենի պահպանմանը, երբ մարդիկ կիմանան, որ այստեղ էլ ունեն ընթերցողներ, շուկա, սպառող, թեպետ, սա մի տարողունակ մեծ խնդիր է, որի արծարծումը հետո կարող ենք ունենալ, արևմտահայերեն խոսողների հոտ զանգված Սիրիայից տեղափոխվեց, մենք այդ անուշ հայերենն էինք լսում ամենուրեք, բայց բնականաբար շատերը սկսեցին հարմարվել միջավայրին, որպիսի չզանազանվեն, խոչընդոտներ չլինեն, հավելյալ, որովհետև էլի կրկնում եմ, մարդիկ կան, որոնք չեն հասկանում, որ դա գրական լեզու է, հայերենի գրական մի տարբերակն է, այլ կարծում են, թե դա մի բարբար է։ Եվ Սիրիայից եկած երիտասարդները հաճախ անցնում են արևելահայերենին, մենք զգում ենք նրանց խոսքում արևմտահայերենը, բայց խոսքը դառնում է արևելահայերեն, դա կրկին վնասում է արևմտահայերենի պահպանմանը կամ հետագա ընթացքին։ Պետությունն այստեղ անելիք ունի, բայց արևմտահայերեն կրողները նախ պիտի անեն։ Մենք կարող ենք ապահովել այդ ճանաչումը, հարգանքը, ըմբռնումը, այնպես սովորեցնենք կամ փոխանցենք լեզվի այս տարբերակի իրողությունները, որ իրենք կարդան դասական գրականություն, ժամանակակից գրականություն, և հարազատություն զգան, որովհետև դա հայերենի մի դրսևորումն է։ Երբ մենք ասում ենք հայերեն խոսում է այսքան միլիոն մարդ, մենք նկատի ունենք արևելահայերեն և արևմտահայերեն խոսողներին միասնաբար, որովհետև սա ընդհանուր հայերենի երկու դրսևորումներն են։ Եվ ինչպես են գրագետ մարդիկ սփյուռքում կարդում արևելահայերեն և հասկանում են, չէ՞, խնդիր չեն ունենում։ Դպրոցներում էլ նյութեր կան արևելահայերեն, որոշ տեղերում իհարկե փոխում են արևմտահայերենի, մարդիկ կարդում են, խնդիր չեն ունենում։ Նույնը պիտի լինի այստեղ։ Խորհրդային տարիներին արևմտահայերենով ստեղծված գրականության բաժինը բավական մեծ էր դասագրքերում, բայց ես հիշում եմ, որ էլի դժվարություն ունեին ոմանք յուրացնելու։ Այստեղ էլի խնդիրը մեթոդն է, դասավանդման մեջ այդ զգացական, հուզական լիցքերը պիտի լինեն, սիրել տալու հարցը կա, և ոչ թե անցնելու վատաշակերտի նման, էջը շրջելու, թերթելու։ Այս է մեր վիճակը։ Այո, մենք հզոր մի լեզու ունենք, որը խնդիրներ ունի, և այդ խնդիրները մենք պիտի լուծենք։ Ձեր ասած լատիներենի հարցը շատ հեշտ է, Ամբողջ աշխարհը լատիներենն ուսումնասիրում է համալսարաններում եւ այլուր։ Մեր հարցը մենք ենք լուծում հիմնականում։ Սա ջանք է պահանջում, մեծ ջանք եւ կազմակերպվածություն։ Իհարկե, միայն եւ միայն պետական հովանու ներքո։ Դուք կարող եք ասել Սփյուռքը, բա ինքնուրույնը շատ բան անում է, այո, դա կազմակերպվածությունն է, մշակութային, կրթական միությունների, որոնք հզոր ջանք են գործադրում այդ գործը անելու համար։ Տասնամյակների հսկայական փորձ կա եւ չպտի կորցնենք զգոնությունը։ Կորցրինք հայերենը, չենք ունենա հայություն։ Սա միշտ պետք է այսպես սուրցակի մեր ուղեղը։ Չի կարող լինել առանց հայերենի հայություն, որը իր խնդիրներն ունի լուծելու։
Հայերենի դասավանդման ձեր հորդորները մենք տասնամյակներով արդեն լսում ենք, դուք եք հենց այդպես դասավանդում, լինելով 100-ից ավելի հոդվածների եւ ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ նաեւ, այդ կերպ եք փորձում հուշել բոլոր մասնագետներին, որ հայերենը պետք է կենթանի գունեղ, հետաքրքիր ձևով մատուցվի։ Նույնիսկ հիշում ենք ձեր հանուն Մերնի Արթերի Facebook-յան հումորային քերականական շարքը, այո, որը որպես գիրք է լույս տեսավ։ Սա մենք ամփոփումներ ենք անում եւ իհարկե ձեր խոսքից էլ հետեւում է, որ պետք է հնարավորինս գրական մաքուր հայերեն հնչի եւ կիրառվի նաեւ վիրտուալ աշխարհում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ շատ հաճախ լատինատար հայերեն է գործածվում, այսինքն անմաքուր լեզու է գործածվում, որը արդեն ձնահոսքի էֆեկտ ունի, տարածվում է հասարակության մեջ եւ պետք է հնարավորինս որոշ կանոններ, ճիշտ է, բոլորս էլ լեզվական մեղանչումներ թույլ տալիս ենք, բայց որոշ կանոններ, երբ մենք հանրային ելույթ ենք ունենում, երբ մեդիաներից է հնչում հայերենը, երբ գրվում է հայերենն ու հրապարակվում է դրա մակրությանը, պետք է հետևենք։ Եվ մի վերջին հարց, մենք գիտենք, որ ճիշտ է, միակ բացառիկ արտոնյալ իրավունքներ Հայաստանում որպես լեզու հայերենին են տրված, բայց դասավանդվում են նաև օտար լեզուներ, աճման կարգով կարող ենք ասել, որ ամենաբարձր դիրքում ռուսերենն է որպես օտար լեզու, հետո արդեն անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ այլն։ Մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ որպես ազգային պետություն, որը պետք է գուրգուրի իր ազգային լեզուն, նաև թույլ տալու դասավանդում այլ լեզուներով որպես բացառություն, իհարկե ունենք այդ ռեսուրսները։
Նախ ես, քանի որ գիրքը հիշեցիք, ուզում եմ լրացնել, որ գրաբարի նկատմամբ հետաքրություն առաջացնելու առումով իմ գրած վերջին գրքերից մեկը բավական լավ օրինակ կարող է ծառայել զարմանալի հայերեն, թե ինչպես 5-րդ դարի օրինակ բարերը 21-րդ դարում, 20-ում, 21-ում նոր գիտատեխնիկական առաջընթացի հասկացությունների արտահայտիչ են իմաստափոխության հետևանքով։ Այս օրինակը կարելի է ունենալ աչքի առաջ։ Հիմա ձեր հարցին անդրադառնամ։ Կրթության լեզուն հայերենն է, նշանակում է, որ մաթեմատիկան, ֆիզիկան, պատմությունը, կենսաբանություն եւ այլն բնական եւ ճիշտ է, որ պիտի լինի պետական լեզվով, հայերենով։ Մի քանի բացառություն կա միջպետական եւ այլն համաձայնագրերի հիման վրա։ Դուք հարցնում եք օտար լեզվով առհասարակ կրթություն, թե օտար լեզուների դասավանդումը։
Օտար լեզուների դասավանդումը դա դրական քայլ է,
բնականաբար, ճիշտ,
բայց խոսքը գնում է մեր արդիշրջանում այդ միջազգային բակալավրիատների սիստեմի ներդրման, երբ որոշ դասընթացներ նաև միջազգայինորեն պահանջում են, որպեսզի դասավանդվեն օտար լեզվով, որպեսզի հետո այդ դիպլոմները դրսում ճանաչվեն։
Եթե մենք ուզում ենք տեղ գրավել ժամանակակից աշխարհում եւ մեր հայացքը միտված է Եվրոպային, այստեղ խնդիրներ առաջանում են եւ օրենքի հետ էլ հակասություն առաջանում է։ Դա պիտի նախ օրենսդրական կարգավորում ունենա, բայց չափ պիտի լինի դասավանդման մեջ, որքան է օտար լեզվի բաղադրիչը կամ օտար լեզվով դասավանդվածների։ Օրինակ, մի քիչ շեղվելով ասեմ, որ մի անգամ գրականության մի պրոֆեսոր ինձ նամակ էր գրել եւ ասում էր, թե մի բուհում արտասահմանյան գրականությունը դասավանդում են ասենք ֆրանսիական գրականությունը դասավանդում են ֆրանսերեն։ Միթե դա օրենքի խախտում չէ, եւ ինքը կարծում էր, որ օրենքի խախտում է։ Ես այն ժամանակ իբրև լեզվի կոմիտեի նախագահ, հիմա էլ եմ նույն կարծիքին, որ եթե Հայաստանում գտնվում է օտար լեզվով, օտար գրականության տեսական դասընթաց կարդացող մեկը, ապա դա նույնիսկ հրախուսելի է, որովհետև մասնագետի պատրաստման համար շատ կարևոր է, որ անգլիական գրականությունը կարդացվի անգլերեն, օրինակ, ֆրանսիականը ֆրանսերեն, գերմանականը գերմաներեն, որտեղ դրա մասնագետը միայն լեզու իմացող չէ, սոսկերականություն իմացող չէ կամ խոսող այդ լեզվով, նա պիտի ավելին իմանա եւ կարողանա։ Այս առումով մենք պիտի մի քիչ ճկուն լինենք եւ գիտակցենք, որն է օգտակար, որն է վնասակար։ Եթե հանկարծ մտածեն, որ դե քանի որ Եվրոպայ ենք ուզում ամբողջը դարձնենք օտար լեզվով, դա մոլորություն է եւ մեծ սխալ։ Իսկ այնքան, որքանով որ դա նպաստելու է կրթական խնդրի լուծմանը, ապա այստեղ պիտի ողջամիտ լինի ամեն որոշում։ Դա պիտի հախուրն չընդունվի, պիտի լավ կշռադատված լինի, այնպես որ մենք չունենանք շրջանավարտներ, որոնց համար հայերենը խորտ լինի, հայերեն գրագրությունը լինի անտանելի կամ անմատչելի, ինչպես որ եղել է խորտային տարիներին, երբ մարդիկ, հայկական հայաստանյան բուհեր ավարտածները հայերեն գրել ուղղակի չէին կարողանում, որտեղ ավարտել էին ռուսական բաժիններ, ինժիներներ, բժիշկներ եւ այլն։ Այս փուլը մենք անցել ենք, դրա համար էլ որոշ շրջանակներ, այո, մտահոգ են, եւ ճիշտ է այդ մտահոգությունը, որովհետեւ մենք կորցնում ենք չափի զգացողությունը այդ ժամանակ եւ գործում ենք ի վնաս հայերենի, իսկ ի վնաս հայերենը, ի վնաս ազգի եւ ի վնաս պետության։ Այս թեման տարողունակ է, բախվում են երկու տեսակետներ, երբեմն մեղադրում են իրար, սուր են մեղադրում հայերենի ջերմ պաշտպաններին, ասում են նեղմիտ, պահպանողական, սահմանափակ եւ այլն, այդ եվրոպական հովերով տարվածները, հայերենի ջերմ պաշտպանները նրանց անվանում են ապազգային, հակահայ։ Ես կուզենայի, որ այստեղ լիներ ողջամիտ համագործակցություն, որոշում, այնքան լուրջ պիտի լինի այդ կշրադատված մոտեցումը, որ կրկնում եմ, չվնասենք հայերենին, առանց այդ էլ նա դժվարությամբ է դիմանում ժամանակի մարտահրավերներին եւ մեր այս ժողովրդագրական վիճակին, երկրում հայության թվի նվազումը, սփյուռքի մեծացումը, հայերենի պահպանության խնդիրները, ժամանակակից գիտության տեխնոլոգիաների սուր առաջընթացը եւ մեր համարժեք արձագանքելու կարողության խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ժամացույցի նման ճշգրիտ աշխատող մի մեխանիզմ է պետք գործադրել։
Շնորհակալ եմ պարոն Գյուրջինյան այս բովանդակալի ծրույցի համար, ուրախ եմ, որ մեր խոսակցությունն ընթացավ ոչ թե բարոյախրատական ոգով, հիշիր որդիս, պատգամ որպես
ոգով։ Դա էլ պիտի հիշենք անշուշտ, շնորհակալություն հրավերի համար եւ լավ զրույցի համար, եթե պակաս բան ենք թողել, մենք կարող ենք դա լրացնել հետագայում։
Այո, մենք առնվազն կարողացանք որոշ իրողություններ կարևոր վերարձարծել, որոնք վստահաբար մեր ունկնդիրներին վերստին խորհելու առիթ կտան եւ բնականորեն կդրթեն փայփայել եւ խանդով վերաբերվել իրենց մայրենի լեզվին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ունկնդիրներ, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։